სამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაპყრობების სოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების კოლექტიური საავტორო პროგრამა. Მასში ტრიბუნა ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას, სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებსა და მოვლენებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან უცხოები გადაცემას და დღეს რამდენიმე თემას შევეხებით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ხელმოწერილ თავდაცვით კონტრაქტზე და კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ იმ დაპირისპირებას, რაც ამ გარიგებას უძღოდა წინ.
სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა.
შემდეგ ვისაუბრებთ პანკისის ხეობაში 14 ივნისს ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რაც გავრცელებული ინფორმაციით პანკისიდან სირიაში საბრძოლო ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნას უკავშირდება.
ეს არის აბსურდული წყვილი, რომ აქედან ვინმეს გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლოებად. დავიღოთ, უკრაინაში მიდიან საბრძოლოებად.
და ბოლოს ვისაუბრებთ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართულ მხატვარ პეტრე ოცხელზე, რომელზეც პრაღაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხებს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბელიძე.
მაშინ საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩანს.
თუმცა ივნისს საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა პარიზში ცნობილ ლე ბურჟეს საავიაციო გამოფენის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ფრანგულ მხარეს შორის მნიშვნელოვან კონტრაქტს მოაწერა ხელი.
მე მინდა მთელ საქართველოს ვუთხრა, რომ შესაძლებლობა, რომელიც გაუჩნდა საქართველოს, არის უმნიშვნელოვანესი მის თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და მადლობა უთხრა ფრანგულ მხარეს იმ ძალიან კონსტრუქციულ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი. ამ წუთის მდგომარეობით პირობები არის მაქსიმალურად მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ხელშეკრულება ძალიან წარმატებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ძალიან გრძელი პროცესის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტად გამტკიცებას და გაძლიერებას.
განცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელს, რომელიც თვლობს ითანამშრომლოს ყველა თავდაცვის მინისტრთან, ეს მისი დეკლარირებული გეგმა. არ დავიწყნია მადლობა გადაეხადა მისი ორი ყოფილი წინამორბედისათვის, ირაკლი ალასანიასა და მინდია ჯანელიძისათვის, რომლებმაც დაიწყეს და წარმართეს აღნიშნული მოლაპარაკებები საფრანგეთთან. თუმცა აქედან ერთს, ირაკლი ალასანიას, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, მაინც ეპარება ეჭვი, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ის ხელშეკრულება, რომელზეც ის მუშაობდა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს.
არ ვიცი ჩვენ რას მოაწერა თინამ ხელი. ერთი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის შეთანხმება, რის მემორანდუმსაც მე მოვაწერე ხელი, 100%-ით განხორციელდეს. ამის თქმის საშუალება მაშინ გვექნება, როდესაც ნახავთ შეთანხმებას. და ჩემი აზრით პარლამენტარებს უკვე მოთხოვნილიც ექნებათ უახლოეს პერიოდში შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან, რომ გაარკვიონ რას მოაწერა მან ხელი. მე ვიქნები ბედნიერი ადამიანი, თავიდანვე ვთქვი, რომ ის დაწყებული საქმე 100%-ით განხორციელდეს და ეს იქნება თინა თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც ამას ბოლომდე მიიყვანს, მე მადლობას გადაუხდი, მაგრამ ჯერ გასარკვევია, არის თუ არა ის შეთანხმება, რომლის მემორანდუმიც მე გავაფორმე.
როგორც დავინახეთ, ირაკლი ანასანია ეხტიბას არ იტევს, თუმცა მისი პათოსიცა და კრიტიკის სიმძაფრეც აშკარად არის შეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთთან შეთანხმების ჩაშლის გამო, თუ გავიხსენებთ, ჯერ კიდევ აპრილის დასაწყისში ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მძიმე ბრალდებებს უყენებდა საქართველოს მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს, ირაკლი ღარიბაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილს.
ყველაზე დიდი ძალა ომის თავიდან აცილების არის იყო მზად ომისთვის, იყო მზად შენი მშვიდობის დაცვისთვის. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა. ყველა სახის მოიერიშე თვითფრინავი, ყველა სახის ბომბდამშენი, ვერტფრენი იქნებოდა ჩვენ საჰაერო სივრცეში პრაქტიკულად შემოსული შესაძლებლობის გარეშე. ჩვენ მოგვეცემოდა შესაძლებლობა გამკლავებულიყავით ისეთ საფრთხესთან, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღები. ჩვენი პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, უახლოეს პერიოდში შეიტანენ პარლამენტში შესაბამის მოთხოვნას, რომ შეიქმნას დროებითი კომისია, რომელიც შეისწავლის რა პირობებში როგორ დაიდო ეს მემორანდუმი და რა დააკლდა ჩვენს ქვეყანას იმითი, რომ 6 თვის ვადის ამოწურვის შემდეგ არ არის გაფორმებული ეს შეთანხმება. ვიდრე პოლიტიკურ სრულუნდობლობას გამოუცხადებდეთ პრემიერ-მინისტრს, მე მინდა ესეთი შესწავლა საქართველოს პარლამენტმა ჩაატაროს. იმ მომენტში, როდესაც უარი ვთქვი, რომ ამ არასწორ უკანონო მითითებას დამორჩილებოდი, დაკავებული იქნა 5 თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. მოვაწერე ხელი ამ შეთანხმებას, ანუ ამ მემორანდუმს, ჩამოვედი თბილისში და როდესაც ვიკითხე, რატომ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება, წესერი პასუხი ბუნებრივი არ მივიღე და ამას დაემატა ისიც, რომ პროკურატურამ თავხედურად გააგრძელა შემოტევა პოლიტიკური ნიშნის ჩვენს პარტიაზე.
თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ირაკლი ალასანია სამ კრიტიკისა და საზოგადოებრივი აზრის შესაბამისი მობილიზების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა საქართველოს ხელისუფლება, რათა ფრანგულ მხარესთან დადგენილ ვადებში ივნისის ბოლომდე მოეწერა ხელი, ითაც როგორც თინახე დაშილმა აღნიშნა, მხოლოდ მოლაპარაკეების პირველი ეტაპი დასრულდა. როგორც იტყვიან, კარგია ისაც კარგად მთავრდება, ახლა საჭიროა მომავალზე ფიქრი, არ და ეს არ იქნება იოლად განსახორციელებელი ხელშეკრულება. სავარაუდოდ რამდენი წელი და მრავალი ასეული მილიონი დოლარი შეიძლება დასჭირდეს იმ პროექტს, რაც ფრანგული უსაფრთხოების ფირმების მონაწილეობით საქართველოში თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი ქოლგის შექმნას ითვალისწინებს. მთავარი გამოწვევა აქ არის სამი. პირველი, ქართული საბიუჯეტო შესაძლებლობა ქვეყანაში არსებული ფინანსური პრობლემების გამო, თავად ფრანგული ფირმების მიერ ვალდებულებების პირნათლად შესრულება და ბოლოს, ძვირადღირებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემის სწორი ექსპლუატაცია. იმ ფონზე, როდესაც ქართულ ჯარში ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რაც ჩვენთან ინტერვიუში ერთი კვირის წინ თავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც აღიარა. მოდ ქართულ ჯარს ერთი ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგთ ეთის უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ, ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, უყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენი კითხვა თავიდან რომ დავიწყოთ ბოლომდე, სამივე ნაწილში მართ არიხართ, ერთმანეთს ეცია, მართ არიხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარდა მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი, წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი, ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა, მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. ეხა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ თქვა, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეედრება, ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი სიურპრიზი არის საერთოდ, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც 15 ივნისს საფრანგეთში ფრანგულ მხარესთან ხელი მოაწერა მნიშვნელოვან შეთანხმებას. ასე თუ ისე უკვე არსებობს ეს შეთანხმება, რომელზეც, როგორც ზემოთ ითქვა, ამდენი კამათი, ამდენი ურთიერთ ბრალდება და ამდენი საუბარი იყო საქართველოში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძოთ პანკისის ხეობაში 14 ივნისს ჩატარებული სპეცოპერაციის ირგვლივ საუბრით.
Going back.
Ძელდება საავტორო პროგრამა დავრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ძელდება, როგორც დაგვირდით, 14 ივნის პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე საუბრით. 14 ივნის საღამოს სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლებმა დააკავეს პანკისის ხეობის სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი, მისი სიძე რამზან ღებრიშვილი და მათთან ერთად ყოფი პირი სახელად ხიზირ როფელ დუმასტურის მკვიდრი, ასევე დააკავეს სოფელ ომაროს მკვიდრი ბადურ ჩოფანაშვილი, ეგრეთებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ნათესავები მერაბ ცათიაშვილი და გელა ტოხოსაშვილი. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყებოდა, სოფელ ჯოყოლოს იმამის აიუბ ბორჩაშვილის საცხოვრებელი სახლის შეკა დაახლოებით 6 საათი გაგრძელდა. აიუბ ბორჩაშვილის სახლთან შეკრებილები იყვნენ მისი თანასოფლები და მეგობრებიც. ისინი უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ ყველა დაკავებულს, რომელთაგანაც მოგვიანებით გარდა აიუბ ბორჩაშვილისა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყველა დაკავებული გაათავისუფლა და პანკისის ხეობის ყოფილმა ემირმა ალი ქავთარაშვილმა კი განაცხადა, რომ ასეთი ქმედებებით საქართველოს ხელისუფლება ცეცხლს ეთამაშებაო. ჩვენ დაუკავშირდით პანკისის ხეობაში ალი ქავთარაშვილს და მას ჩამოართვით ინტერვიუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ ისინი პანკისის ხეობაში წასულ თუ წასვლის მსურველ ახალგაზრდებზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა და რა სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორები განაპირობებენ ახალგაზრდების წასვლას სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. სატელეფონო ხაზზე ალი ქავთარაშვილი პანკისის ხეობიდან, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაგიდან ვესაუბრები, პანკისში ცხოვრებ ჩემს რესპონდენტს. ამ სპეცოპერაციით საქართველოს ხელისუფლება ეთამაშება ცეცხლს. მოდი ამით დავიწყოთ. რატო მიგაჩნიათ ესე, რა არის თქვენი წუხილის მიზეზი ამ შემთხვევაში?
კი, მართალია, ჩემი სიტყვები არის. დღეს დღეობით ჩვენ ძალიან კარგად იცით რა ხდება და სმენელსაც მივესალმები, მოგესალმები ყველას. ეს ჩატარებული სპეცოპერაცია არის არასორი ინფორმაციის გამო, ვითომდა აიუბ ბორჩაშვილი აგზავნის სირიაში ახალგაზრდებს. ეგ გამორიცხულია, არავით არის. აიუბ ბორჩაშვილი არის ხანშვილის მამა. თავის ოჯახს ინახავს გაჭირვებით, თავის ბოსთან საქონელი რაღაცა მიჭით და დღეს არავით არის. ის არავის არ უშვებს სირიაში. ეს არის ტყუილად გადაცემული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ პიროვნების მიერ, რომელიც ადრე, აი როგორ გითხრათ, კაგედეს ყოფილი აგენტების მიერ, რომელიც ეგრეთ წოდებული პანკის ხეობის უხუცეს და საბჭო კომუნისტების ნარჩენები, აი იმასაც ვიტყვი, მაგას აი ესეთი რამეც ვთქვი. მართალია, რომ არასორი რამე მოხდა აქ, მართალია, ჩხრეკვაც ჩატარდა, ყველაფერი არავით არის შეურაცხყოფას არ ყოფილა ოჯახს მიმართ.
ალი, მე მახსოვს, რომ ეს იყო დაახლოებით აპრილის დასაწყისი, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პანკისის ხეობიდან სირიაში 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილი გაგზავნეს. მაშინ პანკისის ხეობის ბინადრები ჩავწერეთ ჩვენ პრაღიდან. მახსოვს იყო მათი რეაქციაც, რომ ისინი წუხდნენ, მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა იღონე. და მაშინ მახსოვს რომ ზუსტად თითქოს სხვანაირი კონსპიროლოგია იყო, რომ ხელისუფლებაში უწყობს ხსო წავიდეს ვიღაცა იქ საომრად და აი რეალურად მართლა ესეთი პრობლემა როცა, აი როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? თქვენ თვითონ პანკისელები რას ფიქრობთ ამაზე?
ანუ დღეს დღეობით ჩვენი საქართველოს საზღვრები დაცული არის. ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ მესაზღვრეები. თვითონ ხო იციან ვის უშვებს, ვინ არ უშვებს, მაგრამ შეიძლება გაეპარათ ან რაღაც ვერ ნახეს იმ პასპორტი და მაგი წლოვანება. ეგოც ხდება ხოლმე რაღაც, აი ავტომატურად ხდება ხოლმე ესეთი რამე. მაგრამ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს გამოასწორონ, მაგრამ არავით არის, არავისაც არ გაუგზავნია, არც ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუგზავნიათ ის ხალხი იქ, არც აიუბსა და არც მე და არც სხვას. დღეს დღეობით სოციალური ქსელები მუშაობს და სოციალური ქსელების მხრიდან ერთმანეთს უკავშირდებიან, იქ ვინც ახლობელი ყავს და ნაცნობი რაღაცა და ეგრევე მიედინებიან სირიაში, ვისაც ასვლა უნდა. არც აძალებს, არც არავითარი. აი ბორჩაშვილს, როგორც დღეს მაღაზი არის ლაპარაკი, აი ბორჩაშვილს ვითომ გაუგზავნია, არავითარი შემთხვევაში არც გაუგზავნია და არც ფიქრობდა რომ გაეშვა ხალხი სირიაში.
ალი, მაგრამ მე როგორც მივხვდი ხა თქვენი საუბრიდან, თქვენ ხართ ამით შეწუხებული, რომ ახალგაზრდობა მიდის იბძვის და 10-მდე პანკისელი უკვე დაღუპულია და სადღაც 50-დან 100-მდე უნდა იყოს თუ მეტი არა მათი რაოდენობა, ვინც იბძვის სირიასა და ჩრდილოეთ ერაყში. და ეს მართლაც შეიძლება დემოგრაფიული კატასტროფაც კი იყოს თქვენი მაგ პატარა თემისთვის მან და აი რა უნდა გაკეთდეს, რითი უნდა შეუშალოთ ხელი, რომ არ მიდიოდნენ მოხალისეებად დაქირავებულად იქ თქვენი ახალგაზრდობა? რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის?
გობა, ეხლა როგორ გითხრა, თვითონ შობლებმა უნდა მიხედონ თავიანთ შვილებს. არც მე, არც აიუფას, არც სხვას არავის არ აგებინებენ, ვინც მიდიან იქადა. ჩვენ რა ვიცი ეხლა, როგორ უნდა დავაკავოთ ის ხალხი? ეხლა ვინ იცხვის, რომ მოვიდეს? ვინმე მე ტყვის მე არა, მე მივიდივარო, მაგრამ ის იმან ის ფიქრებს, რომ ა ჩემ შობლებს ეტყვისო გაიგე, რომ არ გამიშვებენო და არ ჩემთანულის არც არავის არ თვითონ მიდია თავიანთი ხარჯებითა და თავიანთი იმით. არავის არავის არაგზავნის იქ. ეგ არის აბსურდული.
მე მაგი ერთი წუთი ეჭვი არ მეპარება მაგაში, რომ თქვენ კი არ აგზავნით, ჩემი შეკითხვა სხვა იყო. აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას მოევლოს? ხა მე მინდა მოგასმეინოთ, ალი, თუ გაქვთ, რომ ჩვენი კოლეგა ზვიად ჭედლიშვილი, ეს იყო დაახლოებით მაისის თვეში, 14 მაისს ესაუბრა, ერთ-ერთ დაბრუნებულს, სირიიდან დაბრუნებულ პანკისელს, ინკოგნიტოთ ესაუბრა და ისიც ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იძულებული იქნება ისინი დაიჭიროს. და აი მოусმინოთ ერთად ამ ხმას და მერე გამაგზავნოთ ჩვენ საუბარი. აი ნახეთ.
აპოზიცია გრუზინსკის
ხალხის ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობამ არაერთი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ისინი ხელს შეუშლიან პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. როგორ უყურებთ ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციას? ეს ქართული სახელმწიფოა, ეს ქრისტიანული სახელმწიფოა. თავად მათ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ ვისაც უნდა წასვლა, მას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თუ ჩაკეტავენ საზღვრებს, ის მაინც ნახავს გასასვლელს. მაგრამ სახელმწიფომ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა მიიღოს ზომები, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. როგორც ამას ითხოვს კონსტიტუცია, ეს ხომ ისლამური სახელმწიფო არ არის, რომ თავად გააგზავნონ ხალხი ჯიჰადზე. ჩვენ არ ვარღვევთ კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ვარღვევთ, არ არის პრობლემა. მათ ამისათვის უნდა დაგვიჭირონ და გაგვასამართლონ. ჩვენ ეს ვიცით. სპეცსამსახურები კონკრეტულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მათ აქვთ საკუთარი გეგმები და ჩანს, როგორც მოქმედებენ. ზოგს არ უშვებენ, ზოგსაც იჭერენ საზღვარზე. იციან ვინ გადის და ვინ შემოდის. ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ თუ არ არის სერიოზული მიზეზები, მათ არ უნდა შექმნან პრობლემები, ვინაიდან ეს უკვე ჩარჩოებს ზდება. მაგრამ თუ მათ იციან, რომ ეს ადამიანი დანამდვილებით სირიაში მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, მას დააკავებენ და შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც.
აი, ალი, ნახეთ რა თამამად ლაპარაკობს ეს ადამიანი, როგორც მოისმინეთ. თქვენ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ნახოთ 14 მაისის რეპორტაჟი, რატომ მიდიან ახალგაზრდები პანკისიდან ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლად. ჩემმა კოლეგამ ზვიად ჭედლიშვილმა მოამზადა, ის რუსულ ენაზე საერთოდ და ქართულადაც. აი, ალი, ეს კაცი თამამად პირდაპირ რა ზვაშკაცურათაც კი ამბობს, რომ სახელმწიფო რაღაცა უნდა გააკეთოს, იძულებულია.
მართალია, სახელმწიფო რაღაცა უნდა გააკეთოს, მაგრამ სხვა რა შუაში არ, ვის არაფერში არ არის მაგ იმას შუაში და დანაშაული არ მიუძღვის. რაზე იჭერენ, რაზე აწუხებენ მაგ ხალხს? ამ ჩვენაზე გვაწუხებენ. თავრობა მართალია უნდა თავის საქმე უნდა გააკეთოს, მაგრამ და არა ოჯახებში უვარდებოდეს ან დააკლოს გზაში დაიჭიროს ადამიანი და წაიყვან ბორკინგადებული გაიგე, როგორც დიდი დამნაშავე იყოს ვინ. ეგეთი რამე არ უნდა მოხდეს საქართველოში. ვამბობთ, რომ ესა დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო ეგრე არ ხდება. ყველა იყოს გარკვეული ყველაფერი, ყველაფერი თავის საფეხური უნდა ქონდეს. არ უნდა შეგვაწუხოს მაგის რელიგიის გამო. ეს რელიგიის გამო აი ბორჩაშვილიც არის მორწმუნე კაცი და არა ტერორისტი ან კიდე რაღაცა. და მორწმუნე ადამიანია, ისლამური რელიგიის მიმდევარი და არა რაღაცა ქრისტიანული იმას გიარებს, ქრისტიანული იმას ჩვენ შეურაცხყოფასაც არ ვახენებთ, რომ მან რაღაცას ორი მოუკარი და რაღაცა ქრისტიანული რაღაცაა, მაგრამ არ ვახენებთ. ეს არის
აბსურდული წვილი რომ აქედან ვიზნეს გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლველად. დაიღოთ უკრაინაში მიდიან საბრძოლველად. რამდენი ადამიანი დაიღუპა და გმირად გამოაცხადეს მაგ. რომელი ბანკისელი გამოაცხადეს გმირად 2008 წელსაც დაიღუნა ხუხოსი ბიჭები. მაგრამ 2001 წელსაც დაიხოზე. რომელი ბანკისელი ქისი აღიარეს რომ სამშობლოს ერთგულებისას დაღუპული.
ნაწლობრივ გეთანხმებით, მაგრამ რო ავიღოთ ეხლა ყველაზე ცნობილი ბანკისელი ვინც იბძვის სირიასა და ერაყში თარხან ბათირაშვილი, ომარ ალ-შიშანი. ის საქართველოს არმიაში იბრძოდა, მე ვიცნობ ბევრ ქართველ ოფიცერს, რომელთანაც ის იყო და ძალიან დადებითად ახასიათებენ, როგორც ძალიან ვაჟკაც გაბედულ მებრძოლს. ასე რომ, ნუ მან აირჩია თორე ისო დარჩენილიყოს ქართულ არმიაში, შეიძლება გასულიყო და კარგი ოფიცერიც გამხდარიყოს. აი ეს რელიგიური ფაქტორი მე მაგალითად მაინდამაინც არ მარწმუნებს, რომ ამის გამო ტარდება სპეცოპერაცია. აი თუნდაც აგერ ნახეთ 2014 წლის 17 სექტემბერს კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმ მოღვაწე, რის მიზედადაც სახელდებოდა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების გადაბირების წინააღმდეგ. ეს კოსოვოში მოხდა 2014 წლის 17 სექტემბერს. დიახ, ესპანეთში 2015 წლის 24 იანვარი პოლიციამ ტერორიშვი ეჭმიტანილები დააპატიმრა და უამრავი ეს შემიძლია ჩამოთვალო.
Ну, ари гарквеули пироне, რომლებიც აქ ჩვენ ხალხშიც არის. ბანკის ხეობაში, რომელიც აი წეღანას თქვი მე მგონი, უხუცესთა საბჭო. მან არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მე ვიცი, ძველი კაგებეშნიკი, აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში კომუნისტების ნარჩენები. ეგეთ აწვდიდნენ ჩვენ ხელისუფლებას, რომ რატო არ უშო თავიანთი რაღაც, აი რუსულად რო თქვა, აჩოთები რო ჩააბარო რა, აჩოთს რო აბარებენ. ერთინეთ ის ხალხი, აი მავანია და ჩუმად კიდე ალბათ წერენ განცხადე, რომ მავანი აიუბა იყოს ან სხვა იყოს. დღეობით 5 ადამიანი რო დააკავეს, მადლობა ღმერთს, 4 დაანთავისუფლეს. და დღეს მე კაცი, რომელიც მორწმუნეა, ძაღმა მორწმუნე ადამიანი დააკავეს და დღეს დღეობით ის ციხეში. რის გამო ცხაშვილის მამა, რომელიც ზრდის ძლიერობით თავის შვილებს და არაფრის გამო ზის. ჩვენ ვთხოვოთ, აი თქვენი რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, მაგრამ მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლ აიუბ ბორჩაშვილი.
ამბობს ალი ქავთარაშვილი, ახმეტის რაიონის პანკის ხეობის მკვიდრი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემას პრაღის სტუდიიდან ვუძღვები. ინტერვიუს ალი ქავთარაშვილთან მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. We are family.
just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel.
Ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ტელეფონის საშუალებით კი გავიმეორებ ჩვენს შეკითხვებს. პასუხობს ბანკისის ხეობის მკვიდრი, ამ ხეობის ყოფილი ამირი ალი ქავთარაშვილი, რომელიც გვიამბობს, თუ რას ფიქრობენ მისი თვისტომის ადამიანები ბანკისიდან სირიაში საბრძოლო და ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნაზე. თქვენ თქვით, წყენი თქვით, რომ თუმცა ბანკისელი იბრძვის საქართველოს დასაცავად, როდესაც ის სხვაგან იბრძვის, მასზე არაფერს ამბობენ. საკმარისია, რომ პაკისელი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, სირიასა თუ ერაყში და მასზე უფრო მეტს ლაპარაკობენ უარყოფითად. აი, გვითხარით, პაკისელი ახალგაზრდები საქართველოს არმიაში თუ არიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ მსახურობისია, აი ესეთი ამბებიც მოგვიყევით პაკისელ ახალგაზრდებზე.
კი, არიან, როგორ არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურში მსახურობენ, არიან სასაზღვრო პოლიციაშიც პაკისელი ქისტები, არიან კიდე სხვადასხვა ჯარში. Ну იყო ერთი მომენტი, რომელიც ჩვენი ქრისტი ბიჭები მსახურობდნენ ჯარში და ძალიან წინა ხელისუფლების დროს ზეწოლაში ვიყავით, რომ რაღაცა ჩვენ თავზე აგვეღო ან რაღაცა შემოგზაუნება და ის ემუშავათ, რომ ვიღაცების გამოვლენებაში აქ ვინ უნდა გამოვლენ. არ არის 2000 წელი დღეს ძალიან სიმშვიდე არის ბანკის ხეობაში. არავით არის, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქრისტი ეს საქართველო, ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, გვეყვარება. ზოგიერთი რომელიც ქვეყნის, რომ ჩვენ გვიყვარს საქართველო, იმაზე უკეთესად გვიყვარს ჩვენ საქართველო, იმაზე, რომ ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ. მეორე ნაცნისაობა, ნაცნობო მეგობრო ვარ ქართველი ერთთან, მეორე მართალია დაკარგულა უგზო უკლოდ აქ საქართველოში, ჩეჩენი იქნება თუ ქისტი იქნება, მოკლეს, დახოცეს. თქვენ გახსოვთ 2013-14
ლაფანყურის ოპერაციაზე საუბრობ ბაგნოალი.
კი, ლაფანყურის ოპერაციაზე, რომ დახოცეს ბიჭი. ჩვენ ისაც ჩაუყლაპეთ, მაგრამ არ არის რამაზე, რომ ჩვენი ხალხი დაიჩაგროს.
სხვათაშორის საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე იყო აქ პრაღაში. აი ამ სტუდიაში, საიდანაც გირეკავთ, საუბრობდა. ძალიან კარგი მოწოდება გააკეთა პანკისელებისათვის.
ჩემო პანკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობები თუ გონებრივი შესაძლებლობების შესაძლებლობები. ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოვბრძანდით, გავიაროთ, ერთად ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით. და თუკი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
და ამავე დროს გამოვიდა ინიციატივით, რომ აი პანკისის ხეობაში შევქმნათო ან სამხედრო სასწავლო ცენტრი, ან ჩამოვაყალიბოთ, ანუ ჩვენ საუბარში წამოიჭრა ესეთი იდეა, რომ ან ჩამოყალიბდეს სამხედრო ნაწილი, ან რამე სპორტული ცენტრი გაიხსნას. აი თქვენ რო შეიკრიბოთ ერთად და რაღაცა ესეთი წინადადება შესთავაზოთ საქართველოს ხელისუფლებას, ხო არ იქნება ეს უფრო შედეგიანი? ხო არ არის უკეთესი, რომ ესეთი წინადადებით მოაბეზოთ თავი ხელისუფლებას? აი მოგხედეთ, მოგაქციეთ ყურადღება, ჩვენ ეს შეგვიძლია, აქ შეიძლება ეს გაკეთდეს.
კი, აი ომარ აღშეშენი ბათირაშვილი ხო იჯდა არაფრის გამოციხეს და ან თავისუფლეს როგორც ეხლა ღმერთის ხალობით, დავიდა საქართველოდან. აღარ დაედგომობდა აქ. აღარ იყო მაგის სამუშაო, რომელიც იყო გამოცდილი მეომარი, რომელიც მათ იცოდა ყველანაირი ტაქტიკა, ყველანაირი რა საჭირო არის სამხედრო საქმე. და დღეს ავიდა, გული არ დაუდი, ისევ აი ბიჭები ხედავენ რაღაც რაღაცას და იმაზე ზოგიერთი გადიან აქედან. ზოგი იმაში ჩეჩნეში გადადის სამუშაოდ, ზოგი გადადის თურქეთში. აი ესეთი ვარიანტი ხდება. აქ არაფერი არ არის. აქ ისედაც გაჭირებულია ხალხი. აი 2008 წელს ვახსენოთ. 2008 წელს როცა ის იყო, იყო მოწოდება, რომ აქედან ბანკის თაობაში გასულიყვნენ ჩვენი ბიჭები, პორცმუნეების და რო ცხინვალი რუსების ძინავი. იყო აი ერთად ერთი იყო ის აიუბ ბორჩაშვილი, რომელიც კიდე კარი გამახსენდა. აი ბორჩაშვილიც იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც წავიდა აგრესორების ძინავამდე, ოკუპანტების ძინავამდე, ცხინვალის დასაბრუნებლად, მაგრამ
აი ეს რომელიც აი აიყვანეს 14 ივნისის სპეცოპერაციის შედეგად.
კი, აი ეს პიროვნება ბატონი აი ბორჩაშვილი. აი იყო ცხინვალის ომის მონაწილე, წავიდა საბრძოლებლად საქართველოს დასაბრუნებლად მთლიანობისათვის.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე ბატონო ალი, თქვენგან კი არის სურვილი რომ თქვათ უფრო მეტად ჩაერთოთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში, რაღაც კაი პროექტები შეიქმნას, მაგრამ ნუ მაინც კუთხე მიტოვებულია.
კი, ეგრეა საერთოდ. წელ 2001-ში, 2002-ში თქვენ კარგად მთლი მსოფლიომაც იცოდა აქ რაც ახდებოდა. მაგ პერიოდში აი ჩვენ თვითონ პირადად აიუბა მე სხვა ბიჭების მორწმუნეებმა აი კბილებით დავიცავით ეს ბანკის შეხება. თავრობა თვითონ თავრობამ შექმნა აქ ისეთი სიტუაცია, რომ აქ რაღაც ნაპერწკალი რო არ გავარდნილიყო ჩვენ დავიცავით. ის რომელიც დაჭერილი ბიჭები იყვნენ და გამოუშ ისიც და ჩვენ ყველა მაშინ მე ვიყავი ემირია ბანკის შეხებაში, რომ ახსენე ემირი არის. აქ პერიოდ ჩვენ დავიცავით და არა სხვა. ჩვენ შემოვიყვანეთ მაშინის საქართველოს თავრობა, რომ აღმიენილიყო იურისდიქცია ბანკის შეხებაში.
მესმის ეს თქვენი გულისტკივილი, მესმის თქვენი გულისტკივილი და რაკი თქვენ ახსენეთ ახლა აი თარხან ბათირაშვილი ახსენეთ, ომარ ალშიშანი იგივე ინფორმაციები ვრცელდება თითქოს ის მოკლეს რამზან კადიროვმა ჩეჩნეთის ლიდერმაც კი დაადასტურა ინფორმაცია. ხეობაში, ბანკის ხეობაში იცით რაიმე ომარ ალშიშანზე დანარჩენ ბანკისელებზე, ვინც იქ იბრძვიან სირიასა და ერაყში?
ეგ რამზან კადიროვის ნათრა რო მოკლას ალშიშენი, მაგრამ ღმერთის ხალობი ცოცხალია, ჯანმრთელი არის ამარ აშიშენი. მე ვადასტურებ მაგას.
ზემოთ რო ახსენე ინტერვიუ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნებულ ინკოგნიტო პანკისელთან, ის ამბობს სხვათა შორის და ესეც ძალიან ნიშანდობლივია ეს ინფორმაცია, რომ სხვათა შორის ბევრი ბრუნდება სირიიდან და ერაყიდან და როგორც ჩანს მაინდამაინც ხელს არ უშლის მათ საქართველოს ხელისუფლება. აი ნახე ერთად მოვასმინოთ რადიოსმენისაც, მე მგონი საინტერესო იქნება.
ვერნულში ადინი აზესტაიუნი ეს ნოკი კატორი ვერნულის.
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრნი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამე საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემოდ შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახლში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. მაქსიმუმ $500 იმისათვის, რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისია, რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივე ნებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
ესე იგი, ბატონო ალი, ჩვენ ინკოგნიტო თანამესაუბრე რადიო თავისუფლების ამბობს, რომ ბევრი ბრუნდება. ეხლა ბევრი ბრუნდება პანკიში და საქართველოში, ამას არ ამბობს, მაგრამ ამბობს, რომ მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდიო. ესე იგი, ნუ მაინც სადღაც რაღაცა იცი, არის გაგება იმის, რომ მაინდამაინც ყველას არ იჭერენ როგორც ჩანს და იქნება ეს იყოს რაღაცა ნიშანი იმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა, რომ ყველა მაინდამაინც ციხეში ნახოს.
კობა, ეხლა მართალია, ეს გამიგონია, რომ არავისაც არ აკავებდა არც იქ, რომ უკან რო არ დაბრუნდა პასპორტები არ მისცა რაღაც ეტყვილია, ვისაც უნდა პასპორტებს ჩააბა უკან ბრუნდება, ვინც არა და იქ არ რჩება, მართალია. მაგრამ აი ის კუშტანაშვილი, მუსლიმ კუშტანაშვილი მშობლებს უთხრეს, რომ წადი იქ არის თქვენი ბიჭი და ელაპარაკეთ, მე არაფერი არ ვიცი, აი გზახო ვიცი, წადი ჩადით და წამოიყვანეთ უკან. აი ესეთი, იქიდან ბიჭმა მე როგორც გავიგე შემოუთვალეს მშობლებს, ხალხს ნუ აწუხებ, თუ არავის არ გამოუგზავნი ვარ, არავის არ დაუძალი ვარ, მე ჩემი ნებით ჩამოვიდ თვითონ აი ესეთი რაღაცა არის გამიგონია მაგისკა მაგბალღისკა.
სოციალურ ქსელში თქვენ იცით რომ ბევრი სიმართლე და ტყუილიც იწერება, თითქოს სირიაში და ერაყში მეომარი პანკისელების წყალობაო, თითქოს რომ პანკისის ხეობაში რამდენიმე ლამაზი სახლი აშენდა, თითქოს იმათი ფულით, ვინც იქ იბრძვის. რამდენად შესაბამება სიმართლეს ესეთ ინფორმაცია?
ეგ ტყუილია კობა, ეგ ტყუილია. ახლა იქიდან ფულს როგორ ჩამოიტანი, მთელი საზღვრებია გამოსავლელი, საზღვარზე რამი გაქვს, რა მოგვაქვს, იმაზე რა ქვია დეკლარაცია ივისება და ჩხრეკავენ. პირადად ჩვენ ქისტებს აჩერებენ 2, 3, 4 საათი აჩერებენ ხოლმე და ჩხრეკენ. თანზე ჩხრეკენ, სუმკებსა, ჩანთებსა, ყველაფერს ჩხრეკენ და როგორც აი და როგორ გადმოიტანენ. თუ ბანკით გადმოგზავნიან, ის იმასაც აკონტროლებს თავრობა, ხელისუფლება და აბა როგორ რანაირად ხალხი მიდის სამუშაოდ ჩეჩნეთში, იქაც მიდის მშენებლობები, იქ მუშაობენ და უკან მოდია. და იმით აკეთებენ თუ რაღაც რემონტები იქნება სახლი ვიღაც, აი ბიზნესები არიან, ბიზნესი აქვს რუსეთში, ან სადღაც ყაზახსტანში. ისინი აშენებენ თორე. და არა მეომარი, მეომარი მიდის და უკან ბრუნდება, თუ დასაბრუნებელია თვითონ დაბრუნება უნდა, მაგრამ ეგ კუილი არის, ეგეთი ჩორები ცვლდება ხოლმე, მაგრამ ეს იმაზეა, ეს ინტერნეტები, ეს სოციალური ქსელები, რომ ხან ტყუილს იტყვის, ხან მართავს და ეძებენ თქვენ ახსენეთ.
აი დღევანდელი მონაცემებით პანკისის ხეობაში რამდენია დაკრძალული, ვინც იბრძოდა სირიასა და ერაყში, რამდენია?
ეხლა სირიაში და ერაყშიც არ ვიცი, მაგრამ აფხაზეთში რო დაგუპულებიც არიან ერთი 8 კაცი, კი ვიცი 8-9 კაცი და ისინი არავის არ ხსენებია, მაგრამ ის არ ვიცი ეხლა თქვენ კარგად გეცოდინებათ. ერთი 5-6 კი კაცი დაიღუპა სირიაში და 10-მდე რა უფრო სწორად, მაგრამ არ ჩამოსვენებული ასეთი, ერთი ჩეჩენი ბიჭი ჩამოასვენეს ადრე პირველად დაიღუპა. მეტი არავინ არ ჩამოუსვენებიათ იქიდან.
ნუ ალი მესმის თქვენი გურის წყრომა, აფხაზეთში დაღუპულები ახსენეთ და რა კი თქვენ ფიქრობთ რომ, მათზე არ არის ხშირად საუბარი. ჩემი გადაცემის ფორმატი იძლევა ამის საშუალებას. მოდი თქვენ მოყევით, თქვენ თვითონ რას უყვებით თქვენს შვილებს, შვილიშვილებს აფხაზეთში ნაბზულ და დაღუპულ პანკისელ თქვენს თანამემამულეებზე.
პანკისელი აფხაზეთში დაღუპულები თავი სამშობლო, აი პირადად ჩემი ძმა ჩემთან მოვიდა მთხოვა რომ მივდივა რომ აფხაზეთში პირადად ჩემი დეიდაშვილის 40 იყო მაგ პერიოდში. მე ნება მომეც კი ბატონო მეთქი სამშობლოს დაცოებ მიდიხარ და ყوارს გეტყვენეთ კი რო თქვა გზადამლოცეო რა და დაულოცე და წავიდა აფხაზეთში. მაგასთან ერთად პოლიციასთან ერთად იბრძოდა მაგ პერიოდში, აი ის ძმები მე მგონი თუ არავსდე იმ ბატალიონში იბრძოდა რუსთან გილაესთან ერთად შევიდა. აი თითქმის ოხუამდე მისულიყვნენ ისინი და აუღიათ მთელი ადგილები და ჩვენ მთავრობას მაშინ შევარნაძის მთავრობა იყო და უთქვიათ რომ როგორც ზეგადმოცემით იცი უთქვიათ რომ შემოიყვანეთ თქვენი ჯარი და გააკონტროლოს კომენდატურები ჩააყენო რაღაცა და უარი უთქე დაბრუნდით უკან დაბრუნების პერიოდში მაროს უღელტეხილზე და ბომის შედეგად დაიღუპნენ სპიჩერი ჩვენი.
ბატონალი, მე მინდა სხვათა შორის აი მაგ ისტორიაზე, რუსლან გილეევის რეიდი პანკისის ხეობიდან კოდორში და მერე ბრძოლები აფხაზეთში, რო გადადიოდნენ პანკისის ხეობიდან კოდორის ხეობაში ამხელა მანძილს, ხო არ ჩანდა ეს რომ ეს იყო რაღაც ავანტიურა ან ხაფანგი, რომელიც შეიძლებოდა საერთოდ ყველას განადგურებით დასრულებულიყო?
კი, ღალატი ყოფილა ეგ მაშინ რო შეგზავნეს ვითომ და შეიყვანეს, იქამდე მივიდნენო თითქმის მთელი აფხაზეთი აიღეს ერთი 90% და ისო უკან დაბრუნება და მაგათი იქ დახოცვა ღალატი არ არის, ღალატია ეგ. მეტი ხო არაფერი საქართველოს საურობის მხრიდან იყო, მეც მოვისმინე მაგას მოსთხოვა ქვიციანო, ემზარ ქვიციანო კოდორის გუბერნატორმა რომ რატო გააკეთეთ რატო და გააჩუნეს ეს, ალბათ რაღაცაშია საქმე და ჩვენ ვიფიქრეთ ამ თქვით რომ ეს ღალატია, მეტი არაფერი.
ბატონო ალი, რა ვიცი, აი გაქვთ არა შეგზნება რომ ამ ოპერაციით, 15 ივნისის ოპერაციით დასრულდება, რასაც თქვენ გაუგებრობა უწოდეთ, თუ ფიქრობთ რომ გაგრძელდება ესეთი ჩხრეკვები, ესეთი დაკავებები პანკისის ხეობაში?
ვერ გეტყვით მაგაზე გობა იმაზე რომ არ ვიცი რას გაიგება აი თავრობა ხელისუფლება და რას იმოქმედებენ ვერ გეტყვით არ ვიცი მაგაზე ვერაფერს გეტყვით
ეხლა მშვიდობაა ხეობაში დაწყნარდა ხალხი
კი ხალხი დაწყნარებულია არაფერი არ არის ხეობაში სიყნარეა
გვითხრა პანკისელმა ალი ქავთარაშვილმა თქვენ კი უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართველ მხატვარ პეტრე ოცხელზე რომელსაც პრაღაში პრაგის კვადრიანალეს ფარგლებში საქართველოს საელჩოს შენობაში ლექციას წაიკითხავს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბერიძე ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გაცემის დარჩენილ დროში სტალინიზმის რეპრესიის მსხვერპლ ქართველ მხატვარზე ვისაუბრებთ. საბჭოთა რეჟიმმა კონტრრევოლუციური, ტროცკისტული, ნაციონალისტური ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით 1927 წლის 21 სექტემბერს დააპატიმრა, ხოლო ამავე წლის 2 დეკემბერს დახვრეტა მიუსაჯა ცნობილ ავანგარდის ქართულ მხატვარს პეტრე ოცხელს. 30 წლის ასაკში პეტრე ოცხელს აღიარება მოუტანა მისმა ესკიზებმა. კოტე მარჯანიშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში ურია ლაკოსტა, ცხვრისხარო, მშენებელი სოლნესი და სხვა. ქვესაუბრება მერი მაცაბერიძე, ხელოვნების კრიტიკოსი, რომელიც 25 ივნის პრაღაში საქართველოს საელჩოში პრაღის კვადრიანალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხავს პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. ეს იყო საერთო რეპრესიები. საერთო რეპრესიები, რომელიც ვრცელდებოდა, მე მგონი, გამონაკლისის გარეშე ყველაზე, ვინც ინტელიგენციას ეკუთვნოდა, ვინც იყო პროგრესულად მოაზროვნე და პეტრე ოცხელიც მოხვდა აი ამ ჯგუფში. პრაქტიკულად არანაირი დანაშაული მას არ ჰქონდა. აბრალებდნენ, რომ იყო ტროცკისტული ორგანიზაციის წევრი, ჰქონდა ურთიერთობა რომელიღაც უცხოურ საელჩოსთან, მაგრამ ეს იყო ნამდვილად დაბრალება. ის იყო მხოლოდ შემოქმედებით დაკავებული. მას აინტერესებდა თავისი ხელოვნება, თავისი მხატვრობა, თეატრი და მეტი არაფერი.
აი თქვენ ჯგუფი ახსენეთ, ქალბატონო მერე, ვინ იყვნენ ამ ჯგუფში, ვინ შედიოდნენ?
სერგო ამაღლობელი დააპატიმრეს პირველად, რომელიც იყო მცირე თეატრის დირექტორი და პრაქტიკულად სერგო ამაღლობელის მიწვევით მოხდა პეტრე ოცხელი მოსკოვში 1927 წელს. 1936-ში ჩადის უკვე. ამაღლობელის თეატრის რეჟისორი იყო ვახტან გაბაშიძე.
ეს ყველაფერი მოსკოვში ხდება.
პეტრე ოცხელი არის მოსკოვში, ვახტანგ აბაშიძეც მოსკოვში არის, ასევე თეატრალური მოღვაწე გიორგი ჟორდანია და თავისთავად სერგო ამაღლობელი. დაიცეთ რა, ის შეკრეს ესე ჯგუფი, ერთმანეთს დაუკავშირეს და დააბრალეს ტროცკისტული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. მაგრამ ეს მართლა ბრალდება იყო, რადგანაც როცა გაიხსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები, მოგვეც ამის საშუალება პირველი პრეზიდენტის დროს, მაშინ ხელოვნებაცოდნეები, ვინც მუშაობდა რეპრესირებულ ხელოვან მოღვაწეებზე, სანდრო ახმეტელზე მაგალითად, და ეს იყო გუბაზ მეგრელიძე და ვასილ კიკნაძე, ისინი შეეხენ სხვა რეპრესირებულთა პირად საქმეებსაც და მოახერხეს ქსეროასლების გაკეთება და გამოტანა მასალის. შემდეგ ეს გასაჯაროვდა, მათ გამოაქვეყნეს და მოგვეწერეს საშუალება.
რა წერია ამ მასალებში?
ესე დაკითხვის ოქმებია. აი ამ დაკითხვის ოქმებით რომ მიუყვეთ, აღდგება ის სურათი, ზუსტად მიხვდებით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი, აბსოლუტურად დაბრალებული, ყოველგვარი საფუძველის გარეშე.
მოწმეები თუ იყვნენ ამ საქმეში, თუ ფიგურებს მოწმე, ამბობს აი მე დავინახე, რომ
არა, იმაში საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩანს. არა, არი კითხები ხდებოდით თუ ამ ადამიანს იმას რაზე ხდებოდით, რაზე ჰქონდათ საუბარი. ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ ხელოვნებაზე პასუხი, ხელოვნებაზე მხოლოდ თეატრთან დაკავშირებით. მეტი არაფერი, მართლა არაფერი არ იყო იმის გარდა, რომ მათ აინტერესებდათ ერთმანეთთან სწორედ აი საქმის კეთება, დიდი საქმის კეთება, ახალი საქმის კეთება, ავანგარდული საქმის კეთება, ახალი ხედვის შემოტანა.
ალბათ ავანგარდიზმი მოდიოდა წინააღმდეგობაში იდეოლოგიურად სოციალისტურ რეალიზმთან.
რასაკვირველია, რომ ფორმალიზმად იხილებოდა ეს ყველაფერი და იმ პერიოდში ერთადერთი დაშვებული სტილი იყო სოციალი. სხვანაირად არ შეიძლებოდა მუშაობა. ამდენად ესენი იყვნენ ჩარჩოში მოქცეულები და ძალიან უჭირდათ მხატვრებს. კერძოდ თვითონ პეტრე ოცხელსაც ძალიან უჭირდა, წერილსაც წერს მარჯანიშვილს, რომ იმიტომ რომ 1932-33 წელებია, როცა უკვე დადგენილება მოდის თეატრებში, რომ რეპერტუარში იკრძალება ყოველგვარი ნაციონალური და რასაკვირველია, ეს არის ის შეზღუდვა, რომელიც ეხება პეტრე ოცხელსაც. და აი რაღაც ჩივილის წერილს წერს, რომ მე მომიწევსო, ჩემ პრინციპებზე უარის თქმაო და ჩემ ფანტაზიებზეო.
რაიმე ალეგორიული შემოქმედება ჰქონდა მას, რაშიც მაგალითად მაშინდელი აბსტოკავშირის ხელმძღვანელობას შეიძლება შეეტანა ეჭვი, რომ აი ამ ალეგორიის მიღმა იკითხება რაღაც ფარული ირონია, დაცინვა, ალეგორიული მხატვრობა ქონდა მას.
არა, ამას ესე გამოკვეთილად ვერაფერს ვერ ნახავდით, იმიტომ რომ ეს იყო სცენოგრაფია, თავისთავად პიესის იდეასთან მიბმული იყო და სცენოგრაფია იყო ზუსტად იმისთვის გათვლილი, რომ იდეა მოეტანა მაყურებელთან ახლოს და მსახიობისთვის შექმნა ისეთი მეტაფიზიკური გარემო, რომ მას კარგად შეეძლებოდა იქ მოძრაობა და თამაში. გარდასახვა ასევე და მას ჰქონდა სრულიად არაჩვეულებრივი სცენოგრაფია, რომელიც ერთ ჰარმონიულ მთლიანობაში იკითხებოდა. დეკორაცია და კოსტიუმი სრულ ჰარმონიაში იყო და მე ხა არ მინდა წინასწარ თქვა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი კვლევა და მინდა თვითონ ლექციაში ვახსენო, რაში მდგომარეობდა აი ეს პრინციპი, რით აღწევდა იგი აი ამ ჰარმონიას და პროპორციულობას სცენაზე.
Ну, албат радио гадацемис форматში ამაზე საუბარი ძალიან რთული იქნება, მეტმეტეს კარგია, რომ ამას უყურებდე, ასე ვთქვათ, ვიზუალს უყურებდე თვითონ ამ შემოქმედებას, თუმცა დარწმუნებულია ბევრმა რადიოსმენელმა იცის მისი ური ელაკოსტა.
დასაკვირველი ეს იყო ყველაზე დიდი პირველი უზარმაზარი ნამუშევარი, რომელიც დღესაც არის მარჯანიშვილის თეატრის რეპერტუარში.
ვერიკო ანჯაფარიძე იყო მისი შტაბონების წყარო, ხო?
კი ბატონო, ნამდვილად ესე არის და საერთოდ რაღაცა მომენტში ვერიკომაც განსაზღვრა თვითონ აი სტილი სპექტაკლის, იყო ასეთი მიგნება და თავისთავად პეტრემ თავისი ესკიზებით ეს იყო მართლა რაღაცა შესანიშნავი არნახული დიზაინის სცენოგრაფია თავისი კოსტუმე.
ნამდვილად თმა ყალზე გიდგება, როცა კითხულობ აი ამ ცირემ ბიოგრაფიას პეტრე ოცხელის 30 წლის ხალხასთან დახვრიტეს და დგას ერთი რაღაცა ისეთი მუდმივად მორალური პასუხისგებლობის თემა. რატო არავინ გამოესარჩლა?
იცით რა
შესაძლებელი, რა ვიცი, თეატრის მოღვაწეები, ისინი ვინც მას გენიოსს უწოდებდნენ, ხარ მე და გوارებს არ ჩამოთვლი ხო, ხდებით რომ ეს რა
ვერ გამოეკომაგებოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შიშის ფაქტორი იყო. ხმასაც ვერ ამოიღებდნენ, ეს საოცარი რეპრესიები იყო და წარმოუდგენელი იყო, ის კი არა, ჩურჩურით ლაპარაკობდნენ, თვალებით ლაპარაკობდნენ.
თვითონი კუანჯაფარიძესაც კი არ შეეძლო ეს, რომელიც ითვლება, რომ
არა, ნამდვილად არავის არ შეეძლო.
სტალინ ბელათთან
თვითონაც მაშინ გაწირავდა თავს. არა, ყველა გაიწირებოდა. ეგეთი შემთხვევები მე არ მახსოვს, რომ რეპრესირებულს ვინმე გამოქმოგებოდა. არ მახსოვს, ისტორიულად არ მახსოვს.
თუმცა დაკითხვის დროს თითქოს ფიგურირებს მისი ერთი მივლინება თუ რაღაცა ვერი კუანჯაფარიძესთან
ერთად. აი მე თქვენ მოგახსენეთ, ახლა რა ხდება. ოცხელი დააპატიმრეს 1937 წელს და აი ამ გუნდთან ერთად, ვითომ გუნდთან ერთად, რომელიც ეს კეთილ ორგანიზაციას ორგანიზაცია შექმნეს, კონტრრევოლუციური ორგანიზაცია, დიახ. მაგრამ ახლა რა მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი 37 წელში კი არ დაიწყო, დევნა და თვალთვალი დაიწყო 1931 წლიდან, როდესაც მარჯანიშვილი ჩადის თავის სადადგმო ჯგუფთან ერთად, ელენე ღოღობერიძესთან ერთად, პეტრე ოცხელთან და თამარ ვახვახიშვილთან ერთად. თამარ ვახვახიშვილი კომპოზიტორი, განუყრელი, რასაკვირველია მისი თეატრის ნაწილი, როგორც თანაავტორი პეტრე ოცხელი და თანარეჟისორი ესე.
უკვე საკუთნოინ რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, უკვე 31 წლიდან დაიწყო დევნა.
დაკითხვის ოფში არის ეს ყველაფერი, მე გეტყვით ახლა როგორ გამოვიანგარიში და როგორ გავედი მე აი ამ დასკვნაზე. ეს რასაკვირველია ჩემი პროექცია, ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არც თუ ისე უსაფუძვლო არის. მშენებელი სონ იბსენის მშენებელი სონესი დაიდგა, თვითონ სპექტაკლმა ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა. ნუ მთელი მოსკოვი ტაშს უკრავდა მარჯანიშვილს და პეტრე ოცხელს და საერთოდ მთელ სადადგმო ჯგუფს. განსაკუთრებული სპექტაკლი იყო, განსაკუთრებული დადგმით, რეჟისორული მიგნებებით და სცენოგრაფიული გადაწყვეტით. და აი ამ პერიოდში ზუსტად 1931 წელს, როცა აი ესეთი დიდი აღიარება აქვს კოტე მარჯანიშვილს, ამ პერიოდში აპატიმრებენ მის დას, სერაფინ მოზნამესკის მონასტრის იღუმენიას დედა ფამარს, თავის დებთან ერთად.
კოტე მარჯანიშვილის დას,
კონკრეტულად კოტე მარჯანიშვილის დას და ბუტირკის ციხეში ჩასვენ. საერთოდ იყო რელიგიური დევნა, თქვენ იცით, ეს ყველა მიცით, აღიარებულია რომ დევნიდენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ მარჯანიშვილს აი ესეთი დიდი აღიარება და ესეთი დიდი პოპულარობა ჰქონდა, აი კრემლმა აი ესე ვიტყვი ბჭყალებში თითი დაუქნია.
და რა ბედი ეწია მარჯანიშვილის დას?
მარჯანიშვილის და დაპატიმრებული იყო იჯდა ბუტირკის ციხეში, ნუ ძალიან განიცადა მარჯანიშვილმა ეს ამბავი. 2 წლის განმავლობაში იბრძოდა, რომ გაენთავისუფლებინა მისი და, რომ ეს იყო აბსოლუტურად უშედეგო ბრძოლა. პარალელურად იგი მოსკოვში მცირე თეატრში დგავდა სპექტაკლებს და მიეჯაჭვა პრაქტიკულად მოსკოვს და საქართველოსიც. იყო გზაზე გამოლი საქართველო მოსკოვი, ეს მიდიოდა საქართველოში მარჯანიშვილის თეატრში ტოვებდა გარკვეულ დავადებებს, რომ ახალი სპექტაკლები გაეკეთებინათ და მერე ისე უბრუნდებოდა მოსკოვში. ამ მოძრაობამაც ძალიან გადაღალა და ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი აი ამ ნერვიული სტრესის ქვეშ ვერაფრით და ვერ გამოიყვანა ციხიდან. ანუ აი ეს მძიმე ხელი იმის, რომ შენ აი პირდაპირ თავზე აჭერდა ეს.
დამოკლეს მახვილებით იყო.
დიახ, დიახ, აი ძალიან კარგი მიგნება არის. ვერ მოიშორა. და პრაქტიკულად შეეწირა ამ ამბავს, იმიტომ რომ იმდეს ნერვიულობდა, რომ აი ნერვიულობისაგან გულიც დაუავად და გარდაიცვალა 1933 წელს, ისე რომ და ვერ გაანთავისუფლა ციხიდან. მოდიოდა ოფიციალური ვერსიით ლუნაჩარსკის ოჯახიდან, მაგრამ არაოფიციალური ვერსიით სტალინისგან უარით. იგი მანქანაში გარდაიცვლება, სახლამდე ვერ მიაღწევს. მაგრამ ერთი წლის თავზე მაქსიმ გორკი მიაღწევს იმას, იმიტომ რომ მეგობრობდა ძალიან მარჯანიშვილთან და პრაქტიკულად ხდებოდა და იცოდა ალბათ, რომ აი გული გაუსკდა კაცს ამის გამო, უკვე მაქსიმ გორკი ჩაერევა და მისდას გაანთავისუფლებენ. რომ აი აქიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ ის, როდესაც პეტრე ოცხელს დააპატიმრებენ 1927 წელს, რასაკვირველად დაკითხვის ოქმის შედგა. და დაკითხვის ოქმში ჩანს, იკვეთება ის, რომ ოცხელს უფრო ადრე უთვალთვალებდნენ, ვიდრე 27-ში, ვიდრე 36-ში, 34 წლის ამბავსაც ახსენებენ. და მე აქიდან გამომდინარე ხვდები, რომ მიდიოდა თვალთვალი, რატომ? აი ზუსტად მარჯანიშვილთან დაკავშირებით. მარჯანიშვილის გუნდს მთლიანად, ვისთან ერთადაც იგი მუშაობდა, ეს მსახიობები იყვნენ, მხატვრები იყვნენ, კომპოზიტორები, აბსოლუტურად ყველას უთვალთვალებდნენ.
გითხრა მერი მაცაბერიძემ, რომელიც ავანგარდისტის მხატვრისა და ცნობილი სცენოგრაფისტის პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე ლექციას 25 ივნის წაიკითხავს პრაღაში, საქართველოს საელჩოს შენობაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში. რაც შეეხება თავად პრაღის კვადრიენალეს, მასზე ავცლად შემა კოლეგა მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა პარასკევის რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო გამოშვებაში, რომლის მოსმენას თქვენ შეგეძლიათ ჩვენი საიტის საშუალებით. მისამართლია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. შეხსენთ, რომ ეთერში იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today.
Most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.